Ok, puis action continue et nous commençons maintenant par la rubrique élection.
Les élections, c'est facile à comprendre. Mbala melu tajon goma beto tubilaka iki mutini nuko pona make kwiza salama na Republic Demokratik ya Congo. Beto tubilaka bitini ya yike kwiza salama ya kele tatu kutanga bantu referendum pe kuzama nani menunga. Na ba malungi tanu ya yike kwiza beto ketubila bitini nyoso ya ya kupona ma.
Bubu yai betike bandila na kupesa ntasa ya jambu ya kutanga bantu. Kutanga bantu kele bisalu ya kukuza tanga bantu yai ifuana kuiza salema na dibuwa la mosi, na mbanza mosi, na inti mosi, pe na kulandakana yina bakuzaka kubika na minsiku. Kutanga bantu yale ndaka salema samu na bantu nyoso, samu na bisadi ya lita, pe na bantu ya ike kuiza pona. Betuke bandila ntete na kutanga bantu nyoso. Betuke tubila yina metala kutanga bantu.
Bake tubila mamba kutanga bantu nyoso, ntangu kisalu yango ketadila diambu ya kutanga bantu ya insi ya njimba. Ya vwanda bambuta, ya vwanda baleke, ya vwanda bana ya insi, ya vwanda bantu ya bainsi ya nzenza. Kutanga bantu ya ike pesa maluaku ya kubaka bantangu ya ime tadila bantu ya insi ya yi. Bantangu ina bake bukilaka yao done demografike.
Na RDC kutanga bantu nyoso ya ntsuka ya kuzaka selema na mvula difunda musi nkama ivwa makumi nana na iya na manima ya bisalina ya kuzaka zabana bana ya Kongo biveve toba miyo makumi tatu. Na ina metala kutanga bisadi ya leta yake salema kana betu kitanga bisadi ya leta. Mkwalu yalu ya mambo ya bisalu ya leta nilizaka banda na ngonda zole ya mvula mafunda zole na tanu na RDC bisalu ya kutanga bisadi ya leta. Mfunu na yao ya kele ya kukuiza bimisa bisadi ya luvunu ya ike bakamaka na bisalu ya leta. Samu na kumanisa kutanga bantu ya ike kuza pona.
Yake tadila penza kutanga kaka bantu ya ilunga kupona. Kutanga yai kepesa maloku na bana insi na kubaka mikanda yake pesa bau maloku wa kupona. Yake pesa mpe na kimvuka yake na kusajisa kupona manakati ya Republic Demokratik ya Congo, Commission Electorale Independente na kuzaba ntalu ya bantu ya ilunga kupona.
Na RDC kutanga bantu ke kuza pona bantu mingi kuzaka vukana sama na kubanza kubana na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na zole tina mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na nana samu na kuzaba motindu bisalina ke kuza salimina.
Yakeli ya seneka ve, kutanga bantu ya ikekwiza puna na Republic Demokratik du Congo, kieta di la kaka bantu ya ikekwiza puna, yezo na tubati, bantu ya yi nsiku kepe sabao nzila ya kupona.
Bantu mingi, lukula bayina beti kutana kana banzila, bakina kubanza ti, kutanga bantu ina kikuta salima na RDC, ya kevuanda samu na bantu nyoso yezo na tubati, bakitanga bana nyoso ya imebakama na kati ya inti. Kutanga bantu nyoso na ntwala ya kuponama na kati ya RDC bakuiza kamanga yao samu yakikuza lomba bilumbo mingi pe yakikuza lomba mbongo mingi samu na kusala yao.
Ukapi. Ukapi.